В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елдас Крепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. В 2024 году исполнится 225 лет гению русской поэзии Александру Сергеевичу Пушкину. Его произведения переведены на многие языки мира. И в преддверии этого юбилея, каждую последнюю пятницу месяца, программа «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящена творчеству Пушкина. Сегодня вы услышите передачу на татарском языке. Прозвучат две сказки Пушкина. Сказка о попе и его работнике Балде и сказка о золотой рыбке. Первая озвучена Габдулой Шамуковым. Вторую сказку читает Дания Нуруллина. Редактор записи Насима Ахмаджанова.
Бар иде вибер поп, башы бар, ақылы юк. Бара иде базар бойлап, анымын алырға ойлап. Қаршысына балда келе, өзі дәбілмей қоя келе. Негатақа, ерте тұрдың, нәрсе әзілемекші болдың. Мина керек бір ялчы, ашсушы, атқараушы, әм балта астасы, қиметті сұрамасын. Міне шонды ялчыны қайдан табасын. Сиңа тұршып, әйбәт иттіріп, қызмет итім жүрне жеткірім. Маңғайыңа елына үш жүрту қақына, пішкен бір ай болыр ашыма. Маңғайын қашып, ойға батты боп. Жүртуның бет түрлісі бар, тек шылайда шаятты үшім оңар. Балдаға боп, яғи, деп әйтә, икебезгә дә төшмәс кыйммәткә. Яша миндә үтә йомышларымны күрсәт, ничек тырышканыңны. Шул вакыттан алып балда яши попта, йоклый саламда, дүрт кешелек ашый, җиде кешелек эшли. Таңнан ук бары шутка җибәрелгән, ат җигелгән, җир сөрелгән, миз ягылган, кирәге сатып алынган, күкәе дә пешергән, кабыгы да әрчегән. Поп хатыны балданы мақтап бітір алмай. Поп қызының балда сағышынан тәқәті қалмай. Поп малайы әті дей балданы. Бұтқа шаташын кей, қарай оланы. Балданы яратмай поп қына. Аны еркеләмей ол қына. Вақыт жетті. Яқын күннәрді қызмет хақын керек түлерге. Ашамый, эшмый, йокыдан кала поп, маңгайы шатнап тора алдан ук. Сырны ашып әйтә бикәгә. Эш шулай ди, ни хәл итәргә? Тапкыр буланың карчыгы, әйтерсең дә хәйле капчыгы. Әйтә, беләмен ди шараны, кире кагарга бездән ул бәләне. Кеше җитмәс эшкә кушаны. Кушканыңча үтәсен ул шуны. Шуның белән маңгайыңны коткарысың, балданы да хак түләмен сатырсың. Попның күңеле күтәрелде. Балдага бер карап күлде. Гадил ялчым, балда, киләне мында. Тыңла. Гомерем буе миңа җиннәр абруп түләргә сүз бирделәр. Бу шәп табыш булыр иде дә, өч ел инде бирмиләр менә. Бурайыңны ашап бетер, җиннәрдән аброк җыеп китер. Сүз кайтарып тормыйча гына балда китте диңгез янына. Анда бау ишәргә тотынды. Бау өчен диңгезгә манчыды. Менә карт җен чыкты диңгездән. Ни телисең балда? Син бездә. Күккә асып куям диңгезне, корытам каһәр суккан нәселегезне. Бу сүз җитә калды җен өчен. Мондый рәхимсезлек ни өчен? Түләмисез чөнки аброкны, онытасыз бирелгән срокны. Менә безгә булыр тамаша, сез этләргә бәлә һәм каза. балдағынам. Асма дингізіне қолсын. Абрукны тулысы білән алырсың. Малайымны шығарым. Күт бұрас. Ойлы балда бұл тез алданмас. Күп тә өтмей келіп шықты жын малайы. Ош пісейдай мұяулады. Михал, балда мужик. Ненде абырок керек? Тыңлап қарайық. Бұл турыда ғымырда ешіткенім юк. Жын башына мұнды қайғы түшкені юк. Ярай, алырсың. Тек келішейік. Келішір ішін бұлай сөз берішейік. Икәу дингіз тирәлі егірейік. Қайсымыз ұза, абырокны шуғар төлейік. Я, башлыйбыз. Бұл іш ғадыл болыр. Шул арада қапчықты әзір болыр. Қая сеңа менен білән қуышырға, балданың өзі білән ұзышырға. Ебәрген нәр емеш, үрекли жинне. Сен күт әлі менім інімне. Балда көрді яқын урманны, барып тұтты ике куянны. Қапчыққа салды да дингіз янына қайтты, анда жин малайын шығатты. Куянның бірсін ол құлағынан тартып шығара, өзінің кубызға бейіп қара. Әсен, жин кисәгі, сенің башың яш, өзім білән ярышырға халіңнен келмәс, інім білән ұзыш. Бір, ике, үш, қалышма! Жин һәм куян менә чабыша. Жин малайы дингіз ярына, куян китте урман ягына. Менә бер вакытны нык арып, хәлдән тайып, тирен чыгарып, жин малайы дингіз әйләнеп, тирләп кайтты, теле бәйләнеп. Узган имеш. Ләкин ни күрсен, балда сыйпап ята энесен. Арыдың мұны иди, інім біраз ял итінді ди. Жин малай шақ қатты, құйрын қысты, бәбәгіне қайтты, қырын қарап мұның інісіне абыроққа деп шымды дингіз ішіне. Бабай, башлар қарап болды, інісі де мені ұзды. Қарт жин ұйға батты. Балда шында тауыш қозғатты, бүтін дингіз айқалды, дұлқындары шайқалды, яштен шығып әйтті, жетер сіңа. Абырукны алырсың, барысында, тек қар әлі міне бұтаяққа. Шыны ырғытық, тілесен қайяққа. Кім ерағырақ жіберір? Абырукта шуға түленір. Қолың қаймығыр деп шүрлесің мәлі, не күтесің? Болотны күте мәне. Таяқны мен шуғар ғыташақмын, бар жиннәріне тұртуыздырашақмын. Жин баласы қорқып бабасына егірді. Балданың жиңуін сейләп берді. Үсті балда тағын тауыштана баштады. Жиннәрге бауы білән янады. Жин баласы шықты да бұлай деді. Жанын тірәгенні алынды. Йоқ. Дибалда, минем шират алда, инді мен куям шартны. Көрәсің ме күғатны? Күшіңді көрсәтші, шул бияны көтәрші. Шуны көтәрсәң, ярты шақырым өтәлсәң, абырук сенеке, өталмасаң, абырук менеке. Шулай етіп, яш жин бия астына керді міскін. Қызарынды, бүртінді, күшәнді, бияне көтерді. Ике адым атлар ұсты, үшіншісінде сұйрақларын сұзды. Сен, жүлер жин, неге бия астына кірдің? Сен аны қолын біленде елт алмадың. Мен міне бұтарама қыстырып та елт аламын. Балда биеге мініп атланды, шабып кетті, дингіз бойы тузан білен қапланды. Шүрләп дингізге шығды жин. Сөйләді балданың жиңуін. Башқа жиннәрде жиылышып келділәр. Шара юқ, абырокны жиып берділәр. Қайта балда қапчығын асып, тамақ қырғалап, әре басып, көрі білән бұқтының құтышты, бекәсі артына пысты. Балды аны тапты шында ұқ. Қызмет хақын түләмей шара юқ. Маңғайын балдаға яқын кетірді. Бір кертіден поп түшемге секірді. Балда тағын бір кертіп алды. Поп тілден қалды. Балда хертті үшінші қат. Ақылсыз қалды қарт. Балда қабатлы аны дерге. Ерме арзанлығына ізді.
Зәңгәр диңгізнің нәқ қырыйында қарт білән қаршып кәші болғанлар. Искіріп біткен бір землянкада нәқ 33 жыл бірге тұрғанлар. Қарт балық тұтқан зұр етме білән жіп үрлей болған аңарға қаршық. Бір вақыт қартқа диңгіз түбіннен шыққан етмеді бары тек балшық. Икінші тапқыр, етмесі шыққан диңгіз үләні білән шырналып. Үшіншісінде бір балық шыққан. Дикады түгіл, ә алтын балық. Күші көк шында ол тіліге келген. Қартқа ялынған. Жібер деп мені, не тіләсәң де берермін деген. Жіберсәң мені диңгізге әкері. Қорқуға түшкен қарт мұны көріп, на 33 жыл балық тұтқан ол, ләкин балықның күшілер көбік селей тұрғанын ұшыратмаған ол. Шунда балықны жіберіп суға, яғымлы етіп қарт жауап берген. Бар алтын балық, хайырлы юлға. Бір нәрседе мен сұрамым сеннен. Өзіңнің зәңгәр диңгізіңе кет. Еркінде еріп, шунда ғымыр ет. Бұл зұр хикметнің қайтуы білен сүйләп берген қарт хайранға қалып. Бір балық тұттым бүгін мен деген. Тек ғади түгел, ә алтын балық. Шунда күші көк ол тілге келді. Жібер сен мені диңгізге дейді. Берірмін дейді тілеген нәрсең, зәңгәр диңгізге кері жіберсең. Әйбір сұрарға көңіл бармады. Түләусіз ғына жібердім аны. Шунда қаршығы тергеген қартны. Юләр сен деген, ахмақ, бір қатлы, еш жоқ деген досырап сен аннан, яңа тағарақ аласың қалған, тағарақ бізнің тәмәм ярылған. Диңгіз бойына қарт тағын барған. Диңгіз азғына шайқала екен. Алтын балықны шақыра башлаған. Балық шунда уақ, келіп тә жеткен. Не керек сеңа қарт қынам деген, аңа башы еп қарт жауап берген. Қызған сен мені, алтын балығым. Бек нық тергеді мені қаршығым. Мен қарт күшіге тыңғылық бермей. Яңа тағарақ керек меңа дей, ярылы біткен бізнің тағарақ. Ә балық әйткен аңа қарап. Қайғырма, бар, кит, хайырлы юлға, яңа тағарақ болыр қайтуға. Қарт қайтқан яңадан қаршық янына. Яңа тағарақ қаршық алдында. Қаршық нығырақ қыздырған қартны. Юләр сен деген, ахма, бір қотлы. Тағарақ сұрап алып қайтқансың. Тағарақ табар көп мү пайдасың. Бар, юләр, тағын балық қабашы. Бұй ол енді сұра аннан үй. Диңгіз бойына қарт тағын барған. Зәңгәр диңгізнің үсті болғанған. Алтын балықны тағын шақырған. Ә балық келіп сұраған аннан. Не керек сиңа қартқынам деген. Баш иіп тағын қарт жауап берген. Қызған сен мені, алтын балығым. Тағын дерге бет мені қаршығым. Мен қарт кішіге бермей тынышлық. Енді үй сұры ел яуыз қаршық. Әбалық айткен. Ярар, тыныш бұл. Егіз болар. Бар, хайырлы ел. Землян кісіне қарт қайтып кеткен. Әземлян кінің ізі өп біткен. Оның орнында енді тұрады, кирпіш мұржалы, шарлақлы бір үй. Именгіне дей қапқалары да, қаршық тұрады тәрес янында. Тағын бей қаты тергеген қартны, «Эй, юлер сен» деген, «Охмақ, бір қатлы, не деп сұрадың аннан бойыртны, бар!» Тағын аңа баш еп сүйлі, бұл мен надан ауыл қатыны, зор бір байбеке боласым келі. Денгіз бойына қарт тағын барған. Денгізнің үсті тынышсызланған. Алтын балықны шақырып алған. Балық шол шақта сұраған аннан. Не керек сеңа қарт қынам деген. Аңа баш иіп қарт жауап берген. Әй, қызған сен мені, алтын балығым. Тәмәм құтырды менім қаршығым. Ауыл қатыны боласым келмей, боларға тілім зор байбеке дей. Әбалық айткен. Бірді кейінме, барсыда болар. Бар, қойт еңі. Қарт тағын қайтқан қаршық янына. Не көрсін? Бай юрт тұра алдында. Басқышқа шығып, қаршығы басқан. Мойнына ол еншілер асқан. Қиметлі камзол аның үстінде. Оқалы қалфақ баш төбесінде, барбақларында алтын езіклер, аяқларында қызыл шитіклер. Қызметкерлері тұралар алда, өтейлер оның емішін барда. Қиыны аларны үстіреп шештен, шонда қарт аңа бұлай деп дәшкен. Исән мә? Сау мы, байбеке ханым? Хазір бетінде ризадыр жаным. Қаршық аңарға ақырғанғына, үшке жіберген ат абзарына. Атна артыннан атналар өткен. Қаршық бітінләй құтырып жеткен. Бар деген қартқа, тағын денгізге. Башыңны иіп балыққа сілі. Боласым келмей байбекегіне, еріклі патша боласым келе. Қарт қорқып айткен. Нәрсе сөйлейсің, тілірдің мәлі бітінләй қаршық. Ері білмейсің, сөйлей білмейсің, күлер өзіңнен бітін патшалық. Қаршық бұл сөзге ярсығанғына, салып жіберген бір яңағына. Нешік? Қиясың тарт қалашырға, мұжық башыңнан менің қаршымда. Юнләп айтқанда тезірек барып қал, юқса яқалап алып барырлар. Денгіз бойына қарт тағын барған. Денгізнің үсті тәмам қаралған. Алтын балықны тағын шақырған. Әбалық келіп сұраған аннан. Не керек сеңа қарт қынам деген, аңа баш иіп қарт жауап берген. Қызған, сен мені құдіретлі балық, тағын ғауғалы бет яуыз қаршық. Байбекегіне боласым келмей, ерікле патша болырға тілей. Қайт деген балық, сиңа изге юл. Қаршығыңа әйт, болыр патшауыл. Қаршық янына қарт кере қайтса, патша сарайы тұра алдында. Сарай ішінде болып зур патша қаршық отыра үстел янында. Баярлар білән дываряннар шунда, хызмәт итәләр аның қаршында, ішек қиммәтлі ішімілік кінә, ашы пішәтлі пряник кінә, усал сақшылар балталар тұтып, басып тұралар тире яғында. Бу хәлі күргеш, қарт тәмам қорқып, йығыла аның аяқларына. Ғайрәтлі патша, исәнме, саумы? Әйт инде, хәзер күңелең ризамы? Күз дә салмаған қаршық аңарға, күз алдыннан құшқан қуарға, шунда баярлар һәм дворяннар жилкәләп алып қартны сүргәннәр, ишек түбендә торған сақшылар шақ қына шабып үтірмәгәннәр. Ә халық күлген аңарға қарап, шул кирәк менә юләр сиңа дип, киләшәк өчен булыр бу сиңа сабақ, утырма кеше шанасына дип. Атна артыннан атналар үткән, қаршы қытырған үтіп бар шиктән. Бұйырған бір күнні хызмәтчеләргә, тизрәк тағын қартны эзләргә. Һәм алар қартны эзләп тапканнар, қаршық янына алып қайтқаннар. Шунда қаршығы бұйырған қартқа: «Бар, башың ийіп балыққа силә, буласым килмей ирекле патша. Диңгіз патшасы буласым килә, океан диңгіздә тұрасым килә. Ә алтын балық болсын хызмәтчем, йымышқа йырсын үтәп һәр ішім». Қарт аңа қаршы бер сүз әйтмәгән. Қаршы килергә көче җитмәгән. Диңгез буена тагын барса ул күрә. Диңгездә кап-кара тавыл. Улап һәм укырып йөри дулкыннар. Ашудан алар кабарынганнар. Тагын балыкны чакырып алган. Балык тез килеп сыраган аннан: «Ни кирәк булды карт кынам?» дигән. Аңа баш иеп карт җавап биргән: «Эй, алтын балыгым, кызган син мине. Явыз каршыкны нишләтим инде? Ирекле патша буласым килмей. Диңгез патшасы буласым иде ди. Океан диңгездә торасым иде ди. Алтын балык ди, булсын хезмәтчем, йомышка йөрсен үтәп ди эшем». Җавап бирмәгән балык һич моңа. Күрсәтеп аңа койрыгын гына, диңгез төбенә чумган да киткән. Қарт шунда аны бик ұзақ күткән. Шықмағаш қайтқан қаршық янына. Тағын землянка көрген алдында, қаршығы шунда отыра қарап, алдында аның ярық тағарақ.
Слушали программу «Доброе братство. Лучшее богатство». Прозвучали сказки Пушкина, сказка о папе и его работнике Балде и сказка о золотой рыбке на татарском языке. Передачу подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина и журналист Елдас Крепостина. До свидания. Thank you.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».